Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Hayotda biror bir bizga ulug'lik keltiradigan ishni tezroq bajarishni istaganmisiz? Men istaganman. Men qiladigan ishlarim har doim tezroq bitishini istayman. Shuning uchun ham shoshilaman. Biroq bu to'g'ri emasligini yaqinda bir voqeani ko'rib, bir hikoyani eshitib bilib oldim. O'tgan yili bahor oyida boshqa bir shaharga borishimizga to'g'ri keldi. Yo'l-yo'lakay kichik ko'chatlarga oq qog'oz parchalari yopishtirilganini ko'rdim. Dastlab ular ko'zimga shunday ko'rindi. Keyinroq fahmlasam, bu qog'ozdan yasalgan gullar ekan. Bahor kelgan, ammo daraxtlar hali gullamagani uchun ham kimdir daraxtlarga mana shunday oq gulchalarni kirgizib qo'ygan. Bu soxta bahorga o'xshaydi. Yana bir tanishim qishda kuz sahnasini olish uchun daraxtlarga olmalar ilishiga to'g'ri kelganini aytib bergandi. Bu olmalar ilinib bo'lgach juda chiroyli ko'rinadi, ammo daraxtga banda bilan ulanmagani uchun tezda so'lib, chirib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmaydi. Bizning Xudovandni ulug'lash yo'lidagi shoshilishlarimiz ham yuqoridagi narsalarga o'xshaydi. Asta-sekin, qadamba-qadam yurish o'rniga sakrasak, tezda oxiriga borib qolsak, bizning ishlarimiz ham soxta bo'lib ko'rinadi. Bu ulug'vorlik, olgan maqtovlarimiz tez orada so'nadi. Ammo Xudovand belgilagan vaqt bo'yicha asta-sekin olg'a odimlagan insonning ishlari sifatli bo'ladi. Xudovand siz orqali o'ziga ulug'vorlik keltirishi uchun sizni obdon tarbiyalashi, shu ishga tayyorlashi va o'zgartirishi kerak. Shuning uchun o'zingiz hali tayyor bo'lmay turib, o'zingizni Xudo ko'rishni istagan qilib ko'rsatmang. Uzoq vaqt shunday tura olmaysiz. Xudo sizning qandayligingizni biladi. Biroz vaqt o'tib, odamlar ham. Shuning uchun Xudoni ulug'lashni uning o'ziga qo'yib bering. Unga bo'ysining. Shunday qilingki, Xudovandning o'zi sizda ishlasin. Sizni o'zi istagan odamga aylantirsin. Shundagina sizning ulug'lashingiz tabiiy va abadiy bo'ladi. Siz Iso Masihga tegishli ekaningizni unutmang. U sizga boshqalarnikiga o'xshamagan imkoniyatni beradi. Hayotingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u sizga Xudoni ulug'lash imkonini beradi. Kalom shunday deydi. Shu yo'sin, Rabbimiz Isoning ismi sizlarda ulug'lansin. Va u sizlarni ham ulug'lasin. Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyatli irodasi ana shu. Xudoni ulug'lashni istagan har bir ayol shoshmay, o'zini Rabbimizning irodasiga topshirsin. U o'zining donoligi bilan bizga yo'l ko'rsatadi. U bizdan so'raganlariga amal qilsak, Xudoni ulug'lagan bo'lamiz. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi Otangizni ulug'lasinlar. Bu haqda Havoriy Pavlus ham shunday maslahat beradi. Yaxshi ishda qunt qilib, ulug' qadriyatni va mangulikni izlaganlarga u abadiy hayot ato etadi. Va nihoyat biz ayollar Havoriy Putrusning maslahatiga amal qilishimiz kerak. Mana shunda Xudovandga chin ulug'vorlik keltirgan bo'lamiz. Keling, shu dono maslahatni eshitaylik. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin.